Radio Magazin.
U idućih pola sata slijedi izbor naših priloga. Razgovor sa Radetom Šerbedžijom, jednim od najvećih glumaca sa ovih prostora. Zašto Šerbedžija ne može biti ravnodušan prema Balkanu? Zbog čega bivši pripadnici britanske vojske svake godine dolaze u Goražde? Kakva je sudbina Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji nakon Brexita? Šta o njegovanju kulture sjećanja i revidiranju fašističke historije kaže stručnjak za antisemitizam Ioani Dradu? Izbor priredila Una Čilić.
Radio Magazin.
Pozorišni svijet obilježio je svoj dan 27. marta. Jedan od najvećih glumaca sa ovih prostora, Rade Šerbedžija, koji je na daskama Što život znače bio i Hamlet i Richard II i Kralj Lear, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o svom pozorištu za koje kaže da mu je najvažnije u njegovom umjetničkom životu, o tome zašto ne može biti ravnodušan prema Balkanu, kao i o današnjoj Americi gdje upravo snima jednu televizijsku seriju. Razgovarala Mirjana Rakela.
Početkom 90-ih bili ste se politički angažirali pa su vas zbog toga i prozivali, iako su namjere bile čiste kao suza spriječiti rat, ali kao da narodi na ovim prostorima ipak nisu naučili lekciju iz tih posljednjih ratova.
Neće nikada ni naučiti, znate, užasno je to što ljudi, bez obzira kako teško živjeli ili svjedoci su nekih loših stvari koje se dešavaju u tim našim državama, jeli, čisto, mislim, gledajući na to na koji način su rasprodali sva moguća državna dobra koja su nekada činila važan element u zdravlju i stabilnosti države koja je nekada postojala na ovim prostorima, gdje nije bilo nezaposlenih, gdje nije bilo sirotinje, gdje je bilo socijalno zdravstveno osiguranje plaćeno, škola besplatna i mnoge stvari koje su bile uređene kako jedna država treba funkcionirati. Naravno da je bilo puno nekih problema i gluposti koje je nudio sa sobom i nosio sa sobom ta vrsta neke uravnilovke i socijalizma, ali su to sve stvari koje su se mogle na jedan ljudski način rješavati i popravljati, a ne ratovima i ubijanjem bešćutnim i užasnim kao što se to dogodilo na našim prostorima. Ja sam samo protiv toga bio, dakle protiv rata kao takvoga. Naravno, ako si bio protiv toga, onda si morao i platiti neke stvari. Međutim, znate, moji stavovi tadašnji danas sve više kod mnogih ljudi dolaze na apsolutnu podršku i ja srećem mnogo ljudi i u Hrvatskoj i u Srbiji za koje sam znao da su nekada i mislili drugačije, a sada to da se slažu svemu sa mnom.
Ostvarili ste više od 150 što kazali, što filmskih i televizijskih uloga, igrali ste na pozornicama Zagreba, Ljubljane, Beograda, Subotice, Dubrovnika, Skopja, na Brijunima. Gostovali ste u još drugim gradovima bivše Jugoslavije. Da li vam to nedostaje, pa i po cijenu da vas proglase nostalgičarom, što po balkanskim kriterijima je ipak nešto loše?
Da vam kažem jednu stvar. Ta kovanica jugonostalgičar je neprimjerena zapravo. To je jedna ružna politička, gotovo diskvalifikacija pojedinih ljudi koji iskreno osjećaju štovanje nekako prema svom životu i prema životu drugih ljudi koji su živjeli u jednoj zemlji u kojoj su željeni živjeti. Ja ono što podrazumijevam pod mojom nostalgijom, to je nostalgija za jednim vremenom u kojem smo mi, moja generacija i ljudi koji su tada živjeli svoje mladosti, proveli dobru i dobru, kako da kažem, i bogatu mladost. Bili smo srećni, bili smo zadovoljni, pri tome se ograđujući od mnogih stvari, od mnogih ljudi koji u toj zemlji nisu bili srećni. Ja ne mogu njih optužiti zašto oni nisu bili srećni ili dokazivati da su oni zbog toga manje vrijedni ili ne znam što. treba poštovati i svačiju volju i mišljenje, tako i razmišljati o tome zašto su ti ljudi bili nesrećni. Ali tako isto ne mogu ti ljudi neki meni predbaciti zašto sam ja bio srećan. Eto, o tom se samo radi.
Uz glumu, režiranje idu i pjesme, knjige poezije, u autobiografskim zapisima Poslije kiše govorite o svojim početcima u Sjedinjenim Državama. Kako vidite Ameriku danas?
Pa Amerika je jedna čudna tvorevina. Amerika je puna svega. Amerika je, vidite, ta koja ima u sebi fenomenalnih nekih demokratskih dostignuća u smislu organizacije života, pravde, tako dalje. A u istom času je Amerika zemlja u kojoj se događaju takve strašne stvari, nasilja, opasna zemlja i sve to. S druge strane, Amerikanci, kažem, kao narod su interesantni i na nekim dobrim načelima skovali neki svoj današnji život. Međutim, ono što jeste opasno, opasne su politike. A ja mislim da je američka politika već godinama, kao u ostalom i sve druge politike velike u svijetu, velikih sila, da su zapravo jednostavno u lošoj fazi nekoj životnoj, vremenskoj. Da su jednostavno ponekad i sama američka visoka politika trebalo bi u sebi pronalaziti razloge ovih užasnih i strašnih stvari koje se događaju kao teroristički napadi i gdje nedužni ljudi stradaju, jel? A to je sve jedan otpor prema jednoj određenoj imperialističkoj politici. Dakle, sve su to stvari o kojim bi trebalo ljudi razmišljati koji vode ovaj svijet, ali nažalost ja sam pesimista u tome i bojim se da će mnoge se još loše stvari takvog nerazumijevanja iz takve agresivne politike izroditi.
Bio je to razgovor sa Radetom Šerbedžijom, a intervju u cijelosti možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Bivši pripadnici britanske vojske iz bataljona UNPROFOR-a koji je 1994. i 95. godine bio stacioniran u Goraždu, svake godine posjete grad u kojem su dijelili sudbinu sa njegovim stanovnicima. Prijateljske veze obnovljene su prije nekoliko godina kada su Goraždani obnovili spomen ploče na dvije lokacije u okolini grada na kojima su tokom rata poginula 4 pripadnika britanskog UNPROFOR-a. Priču ima Alen Bajramović.
Spomen ploče pripadnicima britanske vojske u ratu je uradio jedan izbjeglica, ali su one bez znanja bivših vojnika iz ove jedinice poslije rata prebačene u Englesku. Ponovo su izrađene prije 7 godina i otkrivene u prisustvu predstavnika vlasti i veterana iz Goražda i Gloucestershire. Dirnuti ovakvim gestom uz uspomene iz rata kada su pomagali jedni drugima, bivši pripadnici UNPROFOR-a osnovali su fondaciju za djecu Goražda, te uz posjete i odavanje počasti poginulim kolegama realiziraju i humanitarne projekte. Morris Evelyn Bafton, bivši kapetan UNPROFOR-a.
I have a special place in my heart for it, not just the four soldiers that we left behind.
Naravno, Goraž zauzima jedno posebno mjesto u mom srcu, ne samo zbog četvorice pripadnika moje jedinice koji su izgubili svoje živote ovdje. Ono što sam ja želio da uradim je da pokušam da održim uspomenu na njih. Ovim posjetama Goraždu na neki način održavamo sjećanje na prošlost, na naše pripadnike koji su ovdje izgubili živote, a istovremeno gledamo i u budućnost kroz ovu pomoć koju dajemo za školu da se za djecu napravi bolja budućnost.
And we create hope for children, and that's what I'm here for.
Svake godine pripadnici nekadašnjeg britanskog bataljona UNPROFOR-a vraćaju se Goraždu, nekadašnjoj zaštićenoj zoni UN-a koju su 1995. godine napustili srušenu i spaljenu. I ovaj put dočekala su i djeca koja su u njihovom društvu često bila i tokom rata. Jasmina Djana, direktorica osnovne škole Fahro Baščelija.
Pa evo vidite, po dočeku ovdje djeci, uzbuđenju, zaista nam puno znači. Britanci su od 2015. godine počeli ulagati ovdje u našu školu. Uložili su 55.000 konvertibilnih maraka. Od tog novca izgrađen je ovaj teren. u dvorištu škole, zatim kabinet engleskog jezika u potpunosti renoviran i škola je umrežena kablovskim internetom.
Bafton je napisao i knjigu Umjetnost preživljavanja u Goraždu koja je puštena u prodaju, a prihod je namijenjen nastavku izgradnje posebnih veza bivših pripadnika Britanske vojske i Goražda.
I wrote the book because my mother told me to write the book. She, when I was here, I wrote to my mother and father once a week.
Knjigu sam napisao iz razloga što mi je u principu majka sugerirala da to napravim. Tokom svog boravka u Goraždu u Bosni i Hercegovini ja sam svake sedmice pisao svojim roditeljima, svojoj majci i svome ocu. I prije 3 godine ona mi je sva pisma koja sam im ja pisao, koje je ona sačuvala, dala i rekla mi je: uzmi ova pisma i napiši knjigu, oživi ova pisma. Ono što je za mene, da kažem, jedna ključna uspomena iz te knjige, koliko je blizu Bosna i Hercegovina, Goražde, koliko je blizu, u stvari dio je Evrope. I pokazuje koliko je krhk mir, koliko se brzo može taj mir narušiti. Kroz sve ono što se događalo 90-ih moramo da naučimo lekcije za budućnost.
And therefore we must learn lessons from what happened in Bosnia.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zapadni Balkan Brexitom izlazi iz fokusa Evropske unije i bit će veliki izazov dezintegrisati Veliku Britaniju, a u perspektivi integrisati zapadno-balkanske zemlje. Ocijenili su učesnici foruma Brexit izazovi za EU i Zapadni Balkan, koji su u Beogradu organizovali Nevladin centar za spoljnu politiku i njemačka fondacija Konrad Adenauer. Iva Martinović ima detalje.
The winter is coming, odnosno zima dolazi.
Ovim sloganom koji je najavljivao serijal popularne TV serije Igra prestola, Srđan Majstorović iz Centra za evropske politike opisao je perspektivu evropskih integracija Zapadnog Balkana posle Brexita.
Ja mislim da tek ove godine i ovog proleća u stvari zima dolazi i to kako za, nažalost, građane Velike Britanije, tako i za građane država Zapadnog Balkana i Srbije.
Svi učesnici foruma pod nazivom Brexit, izazovi za Evropsku uniju i Zapadni Balkan saglasni su da pod uticajem Brexita, ali i izbora za Evropski parlament koji će biti održani krajem maja, predstoji period zahlađenja i pada interesovanja Evropske unije u odnosu na države Zapadnog Balkana. Felix Dante, direktor predstavništva fondacije Konrad Adenauer u Londonu, navodi da u ovom trenutku niko nije u stanju da predvidi kako će na koncu izgledati izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, ali je uveren da će posljedice biti ogromne, te da je pitanje i da li će Britanija ostati ovakva kakva je danas. Ujedinjeno Kraljevstvo mora ponovo da se definiše, da redefiniše svoju ulogu u svetu. Velika Britanija se sada nalazi u krizi identiteta. Još uvek nije jasan način na koji će biti rešen njen odnos sa kontinentalnom Evropom. Brexit, koji je nekadašnji ambasador Srbije u Londonu Ognjen Pribićević označio kao najvažniji istorijski događaj od pada Berlinskog zida, a možda i dalje jer se po prvi put u Evropi nakon Drugog svjetskog rata odvija proces razjedinjavanja, u okviru kog iz Unije izlazi jedna od najvažnijih članica i peta ekonomija svijeta, donosi potpuno drugačije vrijeme čiji će uticaj na Zapadni Balkan biti velik.
Ceo region ovdje, posebno Srbija, i ovo mu apsolutno podlačim, sve što je učinjeno, učinjeno je zahvaljujući Evropskoj uniji i američkim državama. Nikakve dileme. Posle 2000. I to ne u pogledu donacija, ne u pogledu investicija, nego u jednoj teškoj borbi da se izbori jedan vrednosni sistem koji bi bio evropski sistem. Svakako je sada situacija drugačija. Sada više zemlje Zapadnog Balkana, ako su ikad i bile u centru pažnje, sada svakako više nisu, a nisu ni onda bile u centru pažnje, sada su na marginama.
Evropska budućnost Zapadnog Balkana je, kako dodaje, krajnje neizvesna i opredeljivaće je dešavanje u velikim svjetskim poremećima do kojih je, prema njegovim riječima, dovela pobjeda Donalda Trumpa na izborima u Sjedinjenim Državama i Brexit. Tu neizvjesnost pojačavaju promjene u samoj Uniji uzrokovane rastom desničarskih i populističkih stranaka.
Da nije sve tako crno,
navodi Srđan Majstorović iz Centra za evropske politike, ukazujući na neke pozitivne aspekte Brexita.
To je da je, poput Trumpove pobjede u Sjedinjenim Američkim Državama, Brexit verovatno najviše doprineo u stvari mobilizaciji evropskog intelektualnog prostora i upravo doveo do toga da se zaista po prvi put krene u jednu sveobuhvatnu, široku raspravu o tome u kakvoj Evropi želimo da živimo. Ono što je također veoma važno primetiti jeste da sam Brexit nije doveo do porasta, da kažem, ideja o izlasku drugih država članica iz Evropske unije, naprotiv.
No kada je u ulasku reč, predstoji dug, težak i neizvesan proces.
Veoma će teško biti ujedno dezintegrisati Veliku Britaniju iz Evropske unije, a integrisati u perspektivi sam Zapadni Balkan.
Navodi predsjednik nevladinog centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović, ali podloči da su evropske integracije jedini put koji može stabilizovati prilike na Zapadnom Balkanu.
Balkan u kontekstu unutrašnje krize u Europskoj uniji bi trebao da ima neku vrstu proaktivne uloge i da moramo sa jednom pozitivnom agendom krenuti u dalji proces evropskih integracija.
Učesnici foruma veruju da će Velika Britanija i nakon Brexita ostati prisutna u regionu Zapadnog Balkana uz strateški interes širenja tog prostora zasnovanog na vladavini prava i dobrom upravljanju kao načinu borbe protiv stranih uticaja, prvenstveno onih koji dolaze iz Rusije, Kine, Turske i nekih zalivskih zemalja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
Ako prihvatimo revidiranje fašističke i antisemitske historije Mađarske, možemo očekivati iste pokušaje i u drugim društvima. Već vidimo slične pokušaje u Poljskoj, Bugarskoj i Hrvatskoj, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Radu Joanid, direktor Međunarodnog arhivskog programa u Centru za napredne studije o holokaustu Američkog memorialnog muzeja holokausta u Washingtonu. Razgovor vodila Biljana Jovićević.
How do you see this? Kako gledate na zastrašujući rast antisemitizma koji se proširuje u Europi i drugdje? Sva posljednja istraživanja pokazuju značajan rast, odnosno različite vrste napada, maltretiranja i uznemiravanja Jevreja. Kako je ovo moguće nakon užasne historije i očigledno nikad naučenih lekcija u Europi?
Obviously never learned lessons in Europe.
Yes, I have to tell you that.
Da, moram vam reći da je vaše pitanje apsolutno legitimno, ali također i veoma teško, zato što je riječ o veoma kompleksnoj situaciji, koja po mom mišljenju ima komplikovane i kompleksne uzroke. Imamo više tipova antisemitizma u Europi. Imamo, naročito u istočnoj Europi i dijelovima centralne, klasični tip antisemitizma, da su Jevreji odgovorni za raspeće Isusa Hrista. Imamo također u Europi klasičan tip fašističko-nacističkog antisemitizma i antisemitizma ekstremne desnice. A također imamo ekstremno lijevi antisemitizam koji je veoma često baziran ili se kombinuje na anti-izraelskom stavu. Tako da u svakoj državi ili društvu ovi elementi mogu biti kombinovani ili predominantni, ali svi postoje na nivou kontinenta. Ovo nije kompletan odgovor na vaše pitanje, već djelimičan. Drugi dio odgovora bio bi da svjedočimo promjenama u načinu na koji društva funkcionišu i u tome mediji imaju važnu ulogu. Teorije zavjere cvjetaju. Postoji rascjep u mnogim državama između političkih elita i masa, da tako kažem, i to također potpiruje populizam, a tu je i odbacivanje drugih, ljudi druge boje, druge religije ili Jevreja koji su vječiti žrtveni jarci. Tako bih formulisao odgovor.
Can we say that this horrible... Možemo li reći da je taj užasni trend u Evropskoj uniji započeo sa vladom Mađarske i njihove kampanje protiv milijardera George Sorosa, što je na kraju za posljedicu imalo prisiljavanje Centralnoevropskog univerziteta da napusti Budimpeštu uprkos snažne osude ostatka Evropske unije te svih prijetnji sankcijama vladi Viktora Orbana?
Nema nikakve dileme da vlada Mađarske pokušava da revidira istoriju i nema dileme da su u svoju propagandu uključili snažne antisemitske simbole. Moramo priznati da su konzistentni u onome što rade i moramo priznati da reakcija na ono što mađarska vlada čini još uvijek nije dovoljno snažna i sada govorim i o Sjedinjenim Državama i o Europi.
What do you think that šta mislite da je trebalo da učine u ovom slučaju više nego što su zapravo uradili?
More than they actually did.
Look, I am a historian of the Holocaust.
Vidite, ja se bavim istorijom Holokausta i ja sam neko ko radi od 1989. u Memorijalnom muzeju Holokausta u SAD-u, tako da sam bolji u tome da govorim o politici sjećanja i istoriji intervladinih politika generalno. Ali budući da Mađarska pripada Evropskoj uniji i NATO-u, mislim da postoje određene poluge koje su mogle biti iskorištene, ali nisu upotrijebljene u cilju da se uvede određeno minimalno poštovanje zajedničkih normi kada su u pitanju ove dvije velike, zaista velike organizacije. I ja se plašim da nije dovoljno učinjeno i da se mnogo više može učiniti.
CEU je jedna od najprominentnijih obrazovnih institucija u Evropskoj uniji, ne samo Evropskoj uniji. Mnogi akademci te institucije, među njima i dobitnici Nobelove nagrade, su snažno podržali gospodina Sorosa i CEU. Sama Evropska unija je nekoliko puta rekla da je protjerivanje neprihvatljivo, ali sve se završilo samo na tome, na osudi. Rekli ste da ste historičar, da pratite društva i kulture kako se razvijaju i bore protiv antisemitizma. Ako na ovakvim primjerima ne pokažu da su spremni da uzvrate ili ne primijene neku vrstu sankcija, pitam se da li to daje krila drugoj strani da nastavi sa svojom kampanjom. Možda se gospodin Orban osjeća ohrabrenim jer ima podršku Poljske i drugih koji misle isto što i on.
Other people who think the same thing like him.
You are absolutely right.
Potpuno ste u pravu. Ako prihvatimo revidiranje fašističke istorije Mađarske i antisemitske istorije Mađarske, možemo očekivati iste pokušaje i u drugim društvima.
Imamo slične pokušaje u Poljskoj također.
I drugim državama, kao što su Bugarska i Hrvatska, dakle, nije samo jedna zemlja u pitanju. Sve ovo slabi naš zajednički interes i naše zajedničke institucije, i to je smrtna opasnost. Vidite, ja neću da predviđam budućnost, ali molim vas, zabilježite moje riječi. Doći će dan kada će se Mađarska izviniti zbog onoga što rade, zbog revidiranja istorije i izbacivanja CEU-a, i pozvaće ponovo CEU da se vrati uz izvinjenje. Taj dan će doći, ja sam apsolutno siguran u to, zato što su poluautokratski i nedemokratski režimi kratkog daha, bez obzira na fantazije koje imaju njihovi vladari.
Dakle, vidimo rast antisemitizma u više evropskih država, Mađarska, Poljska, Francuska, slike iz Strasbura sa jevrejskog groblja iscrtanog svastikama, dva puta u mjesec dana, potom incidenti u Britaniji, unutar laburističke stranke i na drugim mjestima. Vi ste porijeklom iz Rumunije, možete li nam reći kakva je situacija u Rumuniji?
Could you talk about your society?
Rumunija je vrlo čudan slučaj, zato što sa jedne strane koliko je pozitivna bila Mađarska 90-ih, toliko je Rumunija tada bila loša. Ali Rumunija je okrenula list posljednjih godina i njena politička klasa je bila izuzetna podrška Jevrejima kada je riječ o interpretaciji njihove istorije Holokausta. Rumunski državni zvaničnici i pored njihovih oštrih političkih sukoba, kao što je danas, između predsjednika države i predsjednika parlamenta, kada je riječ o njegovanju politike sjećanja i muzejima posvećenim jevrejskoj zajednici, uvijek su na istoj strani. Generalno, ja bih rekao da je rumunska revolucija išla od veoma loše do dobre, zaista dobre. To ipak ne znači da nema problema. Primjera radi, Rumunija ima Vizel institut koji pripada vladi i koji je veoma aktivan u izdavaštvu, ali i u borbi protiv antisemitizma. Istovremeno je to bio začetnik osnivanja Muzeja nacionalne istorije Jevreja i Holokausta. Međutim, uprkos snažnoj, veoma jakoj podršci vlade, lokalne vlasti u Bukureštu su im nedavno oduzeli zgradu koja je bila određena za tu svrhu. Tako da vidimo da je ono što je javna podrška političkih stranaka, parlamenta i predsjednika, može biti sabotirano od strane lokalnih vlasti. Primjera radi, nekoliko predstavnika kancelarije gradonačelnika u Bukureštu, iako sam gradonačelnik podržava jevrejski muzej, poručili su da za jevrejski muzej nema mjesta u centru Bukurešta i da treba da bude negdje u predgrađu. Kako vam to zvuči?
Why? Why? Zašto? Da li je objašnjeno zašto ne pripada centru grada?
Why it doesn't belong in the center of the town?
Da, zato što centar Bukurešta treba da bude rumunski, a ne da ilustruje život manjina. Samo rumunski treba da bude centar, da citiram jednog od gradskih vijećnika iz Bukurešta. Vidite, Rumunija je bila društvo u kojem je živjelo oko 750.000 jevreja 1930-ih, a danas 3 do 4.000, uglavnom starijih. Antisemitizam je bio veoma snažan, zbog istorijskih razloga. I to je kultura koja nije nestala i pored veoma dobrih namjera vlasti, predsjednika, šefa parlamenta i članova vlade.
May I ask you as a historian, mogu li vas pitati kao historičara kako razviti kulturu sjećanja, kulturu znanja činjenica, kako ne biti pod utjecajem ili se učiti o holokaustu na socijalnim mrežama od trolova, kako je moguće u sadašnjem načinu života razviti kulturu sjećanja i ispravnog učenja historijskih činjenica u svim segmentima? In the educational system, in the other level of society.
To je zaista teško pitanje. Da imam odgovor, ne bih radio gdje radim. Teško je dati dobar odgovor. Naravno da je obrazovanje u školi važno, ali mislim da negdje neka vrsta kontrole socijalnih medija mora biti aktivirana. Primjera, radi njemački model ili francuski, jer ne možete jednostavno dozvoliti socijalnim medijima da razvijaju i sipaju smeće, laži i propagandu mržnje u glavama tako mnogo ljudi. Ja razumijem da je to veliki biznis i da je profitabilan, i kao takav treba biti ohrabren. Ali postoji granica, jer ćemo jednoga dana završiti sa nekim kao što je Goebbels, ko će lagati i biti pohvaljen, jer je laž uspješna kada se ponavlja. I šta onda?
Da li nalazite interesantnim da čak i u Njemačkoj, koja vjerovatno ima najsistematičnije učenje o holokaustu, kulturi sjećanja i krivici zbog holokausta, da čak i u ovoj zemlji vidimo rast antisemitizma? Rise of antisemitism even there.
I have to tell you that I'm surprised.
Da, moram vam reći da sam ja iznenađen, ali postoji objašnjenje. To je taj jaz između vladara, političke elite i ostatka društva i ne mora uvijek da se pretoči na negativan način. Pogledajte samo napredak koji je Partija zelenih napravila u Njemačkoj, koja je desetkovala klasične političke stranke sa jedne strane, ali sa druge strane treba da pogledamo i šta se dešava u određenim sredinama u Njemačkoj u kojima takav trend preovladava. Možda nije slučajno i nastojim da budem precizan, što je u istočnoj Njemačkoj ekstremna desnica u porastu i snažnija nego u ostatku društva. Možda su se ljudi koji žive tamo navikli na totalitarni sistem i teško je da raščiste sa određenim mentalnim refleksima. Možda vjeruju u brutalna rješenja i ne razumiju baš najbolje da demokratija funkcioniše na određeni način ili je možda komunizam bliski fašizmu i obrnuto nego što smo mislili.
U vašem prvom odgovoru, kada ste govorili o uzrocima antisemitizma, pomenuli ste i ekstremnu desnicu, populiste, a onda i ekstremnu ljevicu i antiizraelska osjećanja. Mislim da su to važna pitanja jer veoma često zamagljena linija između kritikovanja izraelske vlade i antisemitizma. Kako razriješiti to pitanje? Mislim da je to vrlo čest slučaj upravo sada, vidjeli smo na primjerima u Britaniji sad. Kako napraviti jasnu razliku između legitimnog prava na kritiku izraelske vlade i antisemitizma? Being anti-Semitic.
It is not an easy...
Nije lako dati odgovor, jer je veoma često ili prečesto kritikovanje Izraela dobar pretekst za antisemitizam. I pored izrečenog, ja lično smatram da ako kritikujemo SAD, Veliku Britaniju, Njemačku, Rumuniju ili bilo koju drugu državu, treba da nam bude dovoljno da kritikujemo i Izrael. Ali mislim da ukoliko dovodimo u pitanje postojanje države Izrael, onda imamo problem. Na toj tački to zaista postaje problem. Mislim da država Izrael može prolaziti kroz dobre i loše periode, imati dobre ili ne baš najbolje vlasti, kao svaka druga država, i svi, počevši sa Izraelcima i drugima, imaju pravo na kritičan stav kada je riječ o vlasti. E sad, ako se to transformiše na ovaj ili onaj način u antisemitsku platformu, na toj tački jasno imamo problem. Mislim da tu leži linija razgraničenja. Ne znam da li je odgovor dovoljno jasan, ali ja to tako vidim.
Apsolutno je ovo pitanje jako važno, jer kao što ste rekli, ljudi veoma često koriste kritike na račun izraelske vlade kao pretekst za antisemitizam. Tako da je veoma teško povući liniju između toga što je legitimna kritika izraelske vlade, a što je antisemitizam. Ljudi često koriste negativne stereotipe da bi kritikovali izraelsku vladu, stereotipe koji su u suštini jezika antisemitizma za kritiku izraelske vlade. To criticize Israel government.
Apsolutno ste u pravu. Htio sam da upotrijebim isto za objašnjenje. Nažalost, ljudska bića su brza i sklona stereotipima za ljude, situacije i države. I to je naravno loš prirodni refleks i nekada svi operišemo na taj način. Ali to je pogrešan način, jer se pojednostavljuje do ekstrema.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu, kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.